Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmıyor.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz həbsdə olan 7 NİDA üzvü və bir Azad Gənclik Təşkilatı üzvünə qarşı irəli sürülən yeni ittihamlar müzakirə edirdik. Vəkillər Nemət Kərimli, Rəşid Hacılı, NİDA Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli və gənclərin valideynləri ilə. Gənclərin valideynləri, möhkəm olun, arxanızdayıq, dedilər Azadlıq Radiosunun efirində. Əziz dinləyicilər, az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin söhbətin audio arxivlənmiş versiyasını dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında həmin söhbətin video versiyası da az sonra diqqətinizə təqdim ediləcək, əgər canlı yayımda izləmədinizsə. Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisinizsə, bu axşam və sabah gün ərzində həmin söhbəti təkrar izləmək imkanınız olacaq. Bu saatdakı mövzumuz isə seçkidir, daha doğrusu yenidən seçki monitoringidir və seçki monitoringi aparan təşkilatların bir-birinə ittihamlarını müzakirə edəcəyik. Bu arada seçki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından son xəbərləri bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Real Hərəkatının namizədi İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmayıb. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının namizədi Əli Əliyevin namizədliyi qeydə alınmayıb. Demokrat Partiyasının namizədliyi namizədi Sərdar Cəlalovun namizədliyi qeydə alınıb. Beləliklə 10 namizədlə gedir seçkiyə Azərbaycan və 10 namizədin mübarizəsi bundan sonra başlayacaq. Seçki kampaniyasına az sonra start veriləcək və Mərkəzi Seçki Komissiyası Real Hərəkatının namizədinin qeydə alınmamasının səbəbini bəzi imzaların 5000-ə yaxın imzanın güya eyni adam tərəfindən atıldığı yəni saxta olduğu iddiamı ilə bu gərəkçəsini göstərib və Real Hərəkatı bu iddiamın doğru olmadığını bildirirlər və hüquqi addımlar atacağını bildiriblər və Real Hərəkatı artıq seçkilərdə artıq qeydə alınmış namizəd Cəmil Həsənlinin namizədliyini dəstəkləyəcəyini bildiriblər. bu seçki barədə son məlumatlardır, amma seçkidə namizədlər bir tərəfə, seçki monitorinqi də kifayət qədər, seçki monitorinqi aparan təşkilatlar arasında da kifayət qədər ciddi ittihamlar səslənir bir-birlərinə qarşı və dünən belə ittihamlardan birini Məhərrəm Zülfüqarlı və deməli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı uğrunda assosiasiyası bu Avciya adlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası adlanan bir təşkilatın nümayəndəsi səsləndirib seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi təşkilatının rəhbəri Anar Məmmədov Məhmədliyə qarşı. Eyni ittihamlarla bir neçə gün əvvəl deputat İrəli təşkilatının yaradıcısılarından olan Ceyhun Osmanlı çıxış edib və o SMDT-ni özünü şəffaf olmamaqda günahlandırır və Anar Məmmədlini dəvət bugün bu söhbətdə iştirakını xahiş etmişik ki, o bu ittihamlara cavabını bildirsin. Məhərrəm Zülfüqarlı ittihamlarında hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənova istinad etdiyi üçün Əvəz Həsənovu da dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir Əvəz Bey. Hər vaxtınız xeyir. Anar Bey.
Axşamınız xeyir Hədər xanım, axşamınız xeyir Əvəz Bey.
Çox sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və Əvəz Bəy, anladığım qədər siz seçki monitoringi prosesinin iştirakçısı deyilsiniz. Yoxsa
indiki mərhələdə xeyir.
İndiki mərhələdə deyilsiniz. Və Anar Bəy, siz hansı seçki monitoringi ilə, hansı şəkildə seçki monitoringi ilə məşğul olacaqsınız və nədir planlarınız?
Əvvəl onu qeyd edim ki, bizim seçkilərin monitoringlə bağlı metodologiyamız, yəni 2005-ci ildən bu yana qədər, yəni indiki dövrə zamana qədər iki xətt üzrə gedir. Seçkilərin uzun müddətli müşahidəsi və qısa müddətli müşahidəsi. Hal-hazırda biz deməli ölkədə seçki prosesinin birinci mərhələsinin, yəni 9 oktyabr prezident seçkilərlə bağlı namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesini arxada qoymaqdayıq. Bununla bağlı uzun müddətli müşahidələrimiz davam edir. Gələn həftə bununla bağlı deməli bizim ilk aralıq hesabatımız açıqlanacaq. Bildiyiniz kimi bu il deməli mart 2013-cü ildə prezidentin və parlamentin qəbul etdiyi bəzi normativ aktlara dəyişikliklər nəticəsində deməli qeydiyyatı olmayan görüşmə təşkilatları qrant almasından bağlı məsuliyyətlər yarandı. Bundan sonra biz qərar aldıq ki, deməli ölkədə fəaliyyət göstərən və bu sahədə müəyyən qədər səriştələri olan təşkilatlarla əməkdaşlıq edir və hal-hazırda biz deməli bir neçə qeyri hökumət təşkilatından əməkdaşlıq şəraitində seçkilərin uzun müddətli müşahidəsini aparırıq və qısa müddətli müşahidəyə də hazırlaşırıq.
Və maliyyə mənbələri nədən ibarətdir həmin monitoringin?
Bizim deməli hal ənənəvi olaraq biz bu ildə deməli ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin qrant əsasən çalışırıq. Amma bununla yanaşı bizim deməli ABŞ Milli Demokratiya Milli Himayə Fondundan qrantımız var. Bu deməli Demokratik Jurnalistika Məktəbindən birgədir. Eyni zamanda bizim bəzi fəaliyyətimiz ABŞ ATƏT-in Bakı ofisinin həyata keçirdiyi proqram tərəfindən də dəstəklənir. Tutaq ki, bir sıra materialların dərci, hazırlanması. Yəni bu metodik vəsaitlərdən bir sıra təşkilatlar istifadə edir. Onun üzərində biz istifadə edə bilirik. Əsasən yəni bu il bizim belə deyək maliyyə imkanlarımız və maliyyə resurslarımız xeyli məhdudlaşıb söz etdiyim normativ vaxtlara dəyişiklər nəticəsində.
Aha. Və hansı məbləğdən söhbət gedir? Monitorinqə bu il nə qədər vəsait xərclənəcəyi nəzərdə tutulur?
Bizim hal-hazırda ümumi həyata keçirdiyimiz proqramların ümumi məbləği 2013-cü il seçkiləri üçün təxminən ABŞ dollarının desək 230 min ABŞ dolları civarındadır.
230 min ABŞ dolları civarında və bu məbləğin deyək ki, seçki günündə monitoringin hansı hissəsini
deməli seçki günlə bağlı konkret xərcləri açıqlamaqda çətinlik çəkirəm. Bu çünki bu dəyişən xərclər olur. Bizim bununla bağlı yəni adətən hesabatımız seçkidən sonra açıqlanır, amma ümumən mən proqramların sizə məbləğini qeyd etdim. Bu da deməli daxildir xərclərə treyninglər, təlimlər, qısa müddətli müşahidəçilər üçün, sonra qısa müddətli müşahidəçilər üçün tutaq ki, transport xərcləridir, onların seçki günü fəaliyyətinin dəstəklənməsidir, kommunikasiya xərcləridir. Eyni zamanda seçki qabağı dövrdə uzun müddətli müşahidəçilər ki, bizlə əməkdaşlıq onlarla xərcləridir. Və deməli bizim iş hal-hazırda ictimai müşahidə seçki portalı fəaliyyət göstərir. Həmin portalla bağlı deməli xərclərimizdir. Mən unutdum qeyd etməyi, deməli IREX təşkilatı da bizim hal-hazırda donanlarımız sırasındadır və həmin ictimai müşahidə deməli xəritəsinin maliyyələşməsinə demək olar ki 100% yəni GSID-nin maliyyə dəstəyi ilə IREX həyata keçirilir.
Aha. Bu ümumi məbləğ dəyişir bu?
Ümumi məbləğ də bu layihənin təxminən sizə deyim 24 min dollar.
24.
Amma bu ikillik bir layihədir. Yəni birlik deyil, ikillik
layihədir. Aha. Və siz maliyyə mənbələrinizi və xərcləyəcəyiniz məbləği açıqlayırsınız, çünki bu qrant layihələrdir və şəffaflıq borcunuzdur. Amma sizi qeyri-şəffaf olmaqda günahlandırırlar və bu ittihamlardan biri Ceyhun Osmanlı'dan gəlir. Ceyhun Osmanlı sizi seçkili təşkilatda seçkisiz rəhbərlik etməkdə günahlandırır.
Məsələ burasındadır ki, bu ittihamlar Xəzrə xanım uzun illərdir baş verir. Ancaq hər zaman olduğu kimi, yəni uzun illərdə Azərbaycanda efir məkanları, media imkanları bizim üzümüzə qapalı olduğu üçün biz yalnız tutaq ki, təkdirlə bağlı və yaxud da bu cür iddiamlara qarşı cavablarımızı çox az sayda olan müstəqil media orqanlarında bildirə bilirik. Misal üçün, mən təşəkkür edirəm ki, Azadlıq Radiosu tutaq ki, bu məsələyə diqqət yetirir və bizim də fikir demək haqqımızı tanıyır. Ancaq əsaslar olsun ki, Azərbaycan qəzeti, APA Agentliyi və yaxud da Trend Agentliyi, digər hökumət yönlü media orqanları, First News olsun, başqa portallar bu məlumatları yayarkən mənə heç bir istinad etmək və nə bu məsələlərlə bağlı mövqe bildirmək haqqında düşünmürlər. Dəfələrlə olub 2005-ci ildə, 2008-ci ildə, hətta televiziyada verilişlər belə verilir. Mən bununla bağlı müraciətlər edirəm. Yəni, belə deyək, mənə cavab demək haqqı tanınmır. Amma yəni müxtəlif ittihamlar səslənir. Tutaq ki, burada xarici kəşfiyyat orqanlarına işləməkdən tutmuş müxalifəti maliyyələşdirməyə qədər, tutaq ki, qrantların, proqramların mənimsənilməsinə qədər və s. və ilaxır. Ceyhun Osmanlı'nın konkret ittihamlarına gəldikdə isə bu başdan başa yalandır. Mən xatırladım ki, Ceyhun Osmanlı 2001-ci ildə seçki monitor mərkəzi təsis olunarkən onun təsislərindən biri olub. Hətta kifayət qədər o zaman müstəqil və demokratik dünya görüşü ilə seçilən bir gənc idi. 23-24 yaşlar olardı və qurumda seçki monitor mərkəzinin strukturlaşması prosesiyle bağlı müzakirələr gedəndə Ceyhun Osmanlı o şəxslərdən idi ki, məhz mən Anar Məmmədlinin namizədliyini irəli sürdü ki, o zaman bizdə icraçı katiblik strukturu yaranırdı. Ora seçilək. Mən xatırlatmaq istərdim o zaman seçki monitor mərkəzinin təsisləri kimlər olmuşdu. Bunlar deməli vətəndaş cəmiyyəti uğrunda mərkəz idi, qadın hüquqları müdafiə cəmiyyəti idi, siyasi pluralizm institutu idi, Könüllər Birliyi idi, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası idi, bizim o zamanki dünyəvi üstəlik Gənclər Təşkilatı idi, demara seçkilərə yardım mərkəzi və yəni siyasi texnologiya və innovasiyalar mərkəzi. Yəni bu qurumların arasında mən qurumun icraçı katibi vəzifəsində məhz bunun təşkil edənlərindən biri də Ceyhun Osmanlı olub. Sonradan Ceyhun Osmanlı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra qurumu tərk etdi, 4 təşkilat tərk elədi, tərk edənlərdən biri də o oldu və məlum səbəblərdən tərk elədi, çünki daha çox deməli prezident İlham Əliyevin mövqeyini, siyasi kursunu dəstəkləməyən bunu başladı və s. belə. İndi onun açıqlamalarını mənim açıqlama vermək, yəni imkanım yalnız Facebookda mümkündür, sosial mediada və bir neçə media orqanlarında. Mən başqa harda buna cavab verə bilərim. Yəni cavab
burada cavab verə bilərsiniz məsələn. İndi Ceyhun Osmanlının da verilişdə iştirakını xahiş etmişdik, amma nə hə nə yox cavabı vermədilər bizə və yəni verilişdə iştirakları mümkün olmadı. Amma sizə qarşı ittihamlarda digər bir istinad mənbəyi də Əvəz Həsənovdur. Hər vaxtınız xeyir bir daha. Və Əvəz bəy siz nə demisiniz? Yəni əslində ittiham edirlər ittihamları səsləndirərkən Məhərrəm Zülfüqarlı dedi ki, o zaman Əvəz Həsənov ittiham edirdi. Bəli. Amma ittihamın məğzi nədir? Nədə?
Çox sağ olun. Əvvəla mən deyim ki, biz Anar Məmmədovu SMM-in demək olar ki, icraçı direktoru Anar Məmmədovla mənim konfliktim olub. SMDT-nin icraçı direktoru Anar Məmmədovla mənim heç bir konfliktim olmayıb.
Aha.
Yəni bizim bütün münaqişə daha çox SMM çərçivəsində olub.
Yəni seçki monitorinq mərkəzi. Hansının ki qeydiyyatı ləğv olunub.
Bəli, bəli, bəli. Biz vaxtilə həmin təşkilatın üzvü idik. Və həmin təşkilatın üzvü olduğumuz müddətdə təbii ki, orada çox bacarıqlı və Anar bəy özü də qeyd elədi. Kifayət qədər seçki proseslərini bilən təşkilatlar var idi və həmin təşkilatlar demək olar ki, CMM-in bir aparıcı bir təşkilatları kimi seçkilərə maraq göstərirdilər və o gəlib bu birliyi altında da öz seçki monitoring proseslərini izləyirdilər. Və o vaxtı Anar bəy icraçı katib idi və icraçı direktor idi və demək olar ki, bir layihə udulmuşdu. Ümumiyyətcə NDI-dan, yəni bu ABŞ Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutundan bir layihə var idi və bir neçə layihələr var idi və biz iclaslarda hər dəfə müzakirə edirdik ki, bizə bu layihələr barəsində məlumatlar verilsin. Anar bəyin təbiətində təbii ki, biraz hesabatlılıq, yəni başqasının qarşısında hesabatlılıq olmamaq var idi.
Yəni indi bayaq verilişdə verdiyi kimi məlumat verilsəydi, bu sizi qane edəcəkdir.
Bəli, bəli. Mənim Anar dünən demək olar ki, Məhərrəm bəy qeyd elədi ki, güya mən Anar bəyi korrupsiyada ittiham eləmişəm. Mən Anar bəyi korrupsiyada yox, hesabatsızlıqda ittiham eləmişəm o vaxtı və kifayət qədər də o vaxtı bu məlumatda bizim mətbuatda bizim çəkişməmiz 1-2 dəfə oldu və ondan sonra da mən o məsələni bağladım və indi Anar bəyə minnətdaram ki, çox açıq öz layihələri barəsində məlumat verir. Aha. Və mən bilirəm ki, Anar bəyin də mənim də layihələrim barəsində ATV, nə bilim, digər kanallar günüz axşama kimi bizim büdcəmizi oxuyurlar ki, bizim bu qədər demək olar ki, qrantlar almışıq. Yəni bizim münaqişəmiz o vaxtı, Anar bəyin, yəni bizim iclas vaxtı, bizim demək olar ki, bu təklifimizə ki, gəlin hesabat verin, ona ehtinassız yanaşması oldu və sonra deməli ki, biz CMM-dən uzaqlaşdırıldıq bir neçə təşkilatlar. CMM-in üzvü olan təşkilatlarla bir yerdə biz uzaqlaşdırıldıq və yəni ilk olaraq təbii ki, mən və bir təşkilat uzaqlaşdırıldıq və bu doğrudan bizim üçün çox ağırlı idi. Çünki mən hesab eləyirdim ki, biz seçkiləri, monitoringi məhz bu koalisiyada daha düzgün həyata keçirə biləcəyik. Çünki seçki monitoring mərkəzi bir koalisiyaydı. Və seçki monitoring mərkəzi koalisiya kimi daha effektiv idi. Nəinki sonra Anar Məmmədli onu QHT-yə çevirəndə.
Az sonra buna da münasibətini soruşacağım Anar bəyin, amma bir dəqiqləşdirici sual verim. Bəli. O hesabatsızlıq ki, siz istinad edirsiniz ona, siz iddia edirsiniz ki, hesabatsızlıq var idi. O hesabatsızlıq mərkəzin seçki monitoringini obyektiv aparmasına hansı təsir göstərirdi, yoxsa yox?
Yox, yox, mənim Anar Məmmədli.
Yəni, istənilən halda vətəndaşın etimadına təsir göstərəcək hesabatsızlıq olmayıb.
Mən deyim ki, Anar Məmmədlinin gördüyü iş, apardığı seçki monitoringi həmişə daha effektiv bir metod kimi dəyərləndirirdi biz tərəfimizdən, bizim tərəfimizdən. Yəni, mən təbii ki, heç vaxt əlimdə ciddi fakt yox idi ki, Anar Məmmədlinin apardığı monitoring nə qədər obyektiv olub, qeyri-obyektiv olub. Yəni, biz bunu heç vaxt, bu bizim aramızda yəni, mübahisə məsələsi olmuyor.
Əslində, dünən bu mövzunu gündəmə gətirən müzakirə seçki monitoringinin obyektivliyi ilə bağlı şəffaflıq problemləri üzərində idi. Yəni ki, pulu kim verir, mahnını kim sifariş edir üzərində olan müzakirə birdən-birə keçdi SMDT-nin üzərinə. Bax, bu şəkildə. Bununla bağlı hər hansı bir ittihamınız olub mu?
Yox, yəni yenə də deyirəm, biz necə CMM-in daha doğrusu, yəni mən SMDT-yə heç bir aidiyyətim yoxdur və seçki monitoring mərkəzinin həmişə arxasında olmağa çalışmışıq. Yəni onu dəstəkləməyə çalışmışıq. Çünki o bizim qoşulduğumuz, bizim uzun müddət inandığımız koalisiya idi. Biz ona necə ittiham edə bilərdik onun obyektivliyinə, qeyri-obyektivliyinə ki, hansı ki biz ona özümüz kömək edirdik. Və yenə də deyirəm, çox yanlış bir addım idi o vaxtı. CMM-i ləğv eləmək, CMM-i QHT-yə çevirmək çox yanlış addım idi və Anar bəy sonradan onun nəticəsini, acı nəticəsini heyf ki gördü. Çünki Ədliyyə Nazirliyi CMM-i təşkilata çevrilən kimi ləğv elədi. Ancaq o koalisiya kimi qalsaydı, koalisiya kimi onun gücü daha çox olardı. Yəni CMM təkləndi, biz də onu dəstəkləməyə artıq həvəsimiz qalmadı.
Yəni mən başa düşürəm ki, Anar Məmmədliyə qarşı olan ittihamlar budur ki, o sizin hesabat ver çağırışınıza məhəl qoymayıb və
biz uzaqlaşdıq.
Sonra da sizi uzaqlaşdırıb.
Bəli, bəli, uzaqlaşdırıb. Yəni iclas oldu, üzr istəyirəm. Yəni o vaxtı CMM-in yığıncağı oldu və orada mən belə səs verməyə qoydular və mənim üçün bu biraz belə qəribə idi. Demokratik cəbhə saydığımız adamlar, yəni o səs verməyə qoydular, bizi uzaqlaşdırdılar. Adətən mən koalisiyalardan özüm gedirəm. Uzaqlaşdırma qeyri mənim üçün bir ciddi bir addımdır. Ancaq yəni sonra mən seçki proseslərindən uzaqlaşdım və fikirləşdim ki, yəni burada ehtiyac yoxdur bu qədər dərinləşdirmə konflikti. Yəni mən oradan uzaqlaşdım. Ancaq mənim orada ittihamım ki, bu korrupsiya olub, nə olub? Dünən Məhərrəm müəllim qeyd elədi. Yəni mən hesab edirəm ki, Məhərrəm müəllim də qulaq asır buna. Mən korrupsiya faktında, yəni əlimdə ciddi fakt olsa insanı ittiham eləyə bilərəm. Mən konfliktə olacağam, hüquq müdafiə edəcəm. Sadəcə mən bilirəm ki, Anar bəyin təbiəti belədir ki, Anar bəy xoşlamır insanlara hesabat versin. Yəni indi bu gün çox gözəl ki, Anar bəy efirdə bütün dinləyicilərimizə hesabat verdi. O vaxt ola bilsin ki, biraz belə bir olub anlaşılmazlıq var aramızda bu cür vəziyyət.
Anar bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Bəli, tamamilə doğrudur. Mən əvvəl onu qeyd edim ki, Əbəz bəyin qeyd etdiyi, yəni iradlar və fikirlərlə mən Məhərrəm Zülfüqarlının və ya da Cəmil Ceyhun Osmanlının və digərlərinin indiyə qədər eşitdiklərim arasında fərq qoyuram. Ən azından mənim üçün ləyaqətli insanların qeydiyi iradlar daha önəmlidir. Baxmayaraq ki, irad mənim tərəfindən qəbul edilir ya edilmir. Yəni o zamanı da belə olubdur. Bizim müzakirələrimiz olub. Amma iş prosesində olur. Bəli, bizim aramızda ciddi şəkildə müzakirələr olur və bu müzakirə konseptual xarakter daşıyır. Əvvəla gəlirəm seçki monitorinq mərkəzinin QHT-yə çevrilməsi məsələsinə. O zaman bizim qeydiyyat məsələmiz gündəmə gəlmişdi. Bizim böyüməyimiz, peşəkar bir seçki təşkilatından çevrilməyimiz və mənim və digər mənimlə həm fikir olan insanlar tərəfindən bir ideya irəli sürüldü ki, gəlin seçki monitorinq mərkəzinin fiziki şəxslərin təşkilatına çevirək. QHT-lərin ittifaqı kimi qeydiyyat prosesimiz çünki çətin olacaq. Qanunvericilikdə bununla bağlı ağır müddəalar var. Yəni aramızda elə QHT-lər var ki, qeydiyyatı var, elələri var ki, qeydiyyatı yox idi. İttifaq kimi qeydiyyatdan keçmək çətin olacaqdı. Hesabat məsələsinə gəldikdə isə bəli, etiraf edirəm ki, o zaman aramızda, yəni SNN təkcə məndən ibarət deyildi. Proqrama cəlb olanlar da, olanlar da vardı, cəlb olunmayanlar da vardı. Bizim o zaman cəmi yanılmıramsa 2 layihəmiz vardı ki, biri maliyyə üzrə idi, biri monitorinq üzrə. Elə şəxslər var ki, cəlb olunmuş deyirlər, var ki, cəlb olmamışdır. Cəlb olunanlarla olmayanlar arasında müəyyən umum kişilər olurdu falan desə, bütün bunları da idarə etmək, bütün bunları da cavab vermək mənim üçün çox çətin oldu. Və nəzərə alın ki, yaşım da o zaman gənc idi. Yəni, söhbət 24-25 yaşda olan bir yəni, gəncin həyat baxışlarından gedir və təbii ki, konflikti və münaqişəni daha müdrik kəsində də idarə etmək olardı və elə söhbətlər də yaranmaya bilər. Məhsuslar olsun ki, belə bir şey yarandı, baş verdi. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bu mənim üçün yəni keçilmiş bir mərhələdir və mən çalışdım ki, ondan sonra özümü daha da belə deyək, doğruldum və özümü düzəldim. Yanlışlıqlarım varsa onlar aradan qaldırdım. Bəli, amma belə olub ki, mən tutaq ki, bir sıra insanların fikirlərinə vaxt tapa bilməmişəm, bəzən imkan tapa bilməmişəm ki, diqqətlə yanaşım və yaxud da onları eşidik, onların iradlarını və yaxud da təşkilərini dəyərləndirim. Belə şeylər olubdur.
Aha. Və Ceyhun Osmanlı deyir ki, indi aldığınız qrantlar da sizin şəxsi hesablarınıza oturdurulur və bu qanun pozuntusudur. Onun fikrincə ayrıca bir araşdırma mövzusu ola bilər.
Bilirsiniz, bu söhbət gedir Avropa Komissiyasından bizim 2011-ci ildə aldığımız qrantdan. Mən xatırladım ki, Ceyhun bəy bu məsələni araşdırsaydı daha mükəmməl nəticə ortaya çıxardı. Avropa Komissiyasının layihələri iki istiqamətə verilir. Bəzi layihələrdə ölkələrin hüquqi mühitinlə bağlı durum nəzərə alınaraq qeydiyyatdan keçməyən QHT-lərin adından fiziki şəxslərin maliyyə əməliyyatları həyata keçirilməsi məsələsi tanınır. Və bizim də təşkilat layihəni udarkən qeydiyyatdan keçmiş təşkilatı irəli sürmək məsələsi tələb olunmalıdır. Əvvəzində Avropa Komissiyası tərəfindən bizə təşrif olundu ki, Vergilər Nazirində qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxs statusunuz varsa, buyurun bu maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirə bilərsiniz. Mən də fiziki şəxs kimi bu əməliyyatları həyata keçirmək imkanım olduğu üçün müqaviləni SMDT adından fiziki şəxs kimi imzaladım və həyata keçirdik.
Və hesab edirsiniz ki, bu ittiham da
Bəli, tamamilə, yəni bizi fiziki şəxs kimi mən bütün ödəmələri, sosial ödəmələri imişəm. Bunun əsasında audit aparılıbdır. Bu proses Vergilər Nazirliyinin, Sosial Müdafiə Fondunun belə deyək, ödəmələrinə cəlb olmuş layihə olubdur. Və Avropa Komissiyasının qarşısında heç bir hesablarla bağlı problem olmuyor. Ümumiyyətlə, neçə illər ərzində mənim donorlarla heç zaman problemim olmuyor və yaxud da ki, dövlət orqanlarla heç bir maliyyə məsələlərlə bağlı problemim olmuyor. Yəni, bunu belə çıxartma, sadəcə olaraq yenə də qeyd edirəm ki, mənim bu adamlara ittiham vermək imkanlarım məhdud. Ona görə ki, cavab verdikdə cavabım dərz olunmur, cavabıma reaksiya verilmir. Mətbuat şurasına dəfələrlə bununla bağlı məsələ qaldırmışam. İctimai televiziyaya məktublar yazmışam, ancaq əfsuslar olsun ki, bunu bir reaksiya verilmir.
Əvəz bəy, ittihamlarda istinad, əvəz bu son sualdır, çünki çox az vaxtımız qalır. İttihamlarda əsas istinad nöqtəsi kimi sizi göstərirlər, ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, bu sizin bu SMM olan iradlarınız, Anar Məmmədliyə olan iradlarınız, sizi hər hansı bir şəkildə SMDT-nin apardığı monitoringin obyektivliyinə şübhə etməyə əsas, yəni sizdə bu şübhəni yaradır mı?
Başqa bir şeydir ki, yəni dövlət, yəni bəzi o dövlət yönümlü şəxslər, hakimiyyət yönümlü şəxslər mənim adına istinad edirlər, ancaq heç bir hakimiyyət qəzeti məni dəvət eləmir ki, mən gedim öz mövqeyimi zahir edeyim. Yəni belə çıxır ki, məni ittiham edirlər, ancaq mənə də Anar bəy kimi efir vermirlər və yaxud vaxt vermirlər. Qaldı ki, SMDT yenə də deyirəm, mən bilirəm ki, SMDT çox əhəmiyyətli və keyfiyyətli işlə məşğul olur. Azərbaycanda monitorinqi apara bilən təşkilatların, professional təşkilatların sayı azalıb, yoxdur demək olar ki, yəni bunların çoxu artıq belə tamam